Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Ez gara libre izango, emakume izendatuok, zaldun modernoen babesa eta baimenari, behin betiko uko egin ezean. Ez gara libre izango, emakume izendatuok, errai muinean erein ziguten maitatzeko joera konpultsiboa, errotik erauzi eta berrasmatu artean. Ez gara libre izango, emakume izendatuok, gizonen ahots gandorrak aldika, isilarazi eta guri adi jartzen ez diren bitartean. Ez gara libre izango emakume izendatuok bakardadea sortuz bakardadean bizirauten, trebatzen ez garen bitartean. Emakume izateari eskapan.
Gabon, letra jale amorratu hoi, eta ez zain amorratu hoi. Gabon, mesanotxearen hanka erren aurrekatzeko, martuten eren alea erabiltzen duzu honoi. Gabon, liburu elektronikoak irakurri bitartean papereko tabakoa erretzen duzu honoi, eta gabon, paperezko liburuak irakurri bitartean zigarro elektronikoak erretzen dituzu honoi. Gabon, guztioi. Gabon baita ere itsasoarekin metaforak egitea barregarri iritzita, zer eta ibaiaren fluxuarekin metaforak egiten hasi zareten hoi, bi bazuek. Gabon nola ez, satelite jendeari, kausari gabeko errebeldeei, munduarekin konforme ez, baina inolako mugimendu eta teoriatan kabitzen ez diren kontuak esaten dituztenei. Gabon! Eta gabon, 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 mila bider gabon aldarean bizi zareten intelektualei, zuen jakintza liluragarriz eta teoria puruz, kontraesanak dituen edozein mugimendurekiko hiperkritiko agertzen zareten hoi. Gabon! Gabon eta ohore zuri, arazo sentimentalak ahazteko errigintzan buru belarri zabiltzan horri. Ai denek oinazea ainongi bideratuko balute, beste hauntz batek egingo luke ez dula. Oro bat gabon, lanbila zabiltzaten hoi, kurrikuluma puztu beharraren beharraz, zazpi urterekin auzoko krosean zilarrezko domina irabazi zenutela ipintzen duzuen hoi. Gabon bizilagunarekin aserre zaudeten hoi, etxeko batetik hankapuntetan irten aurretik portaleko argia itzali arte itxaroten duzuen hoi. Ahaztu aurretik, gabon, gaboneko biztan lehoi, gauero akordatzen gara zuekin, ospelak aldira hango aranak. They can change their minds, but they can't change me. I've got a dream. Gabon euskaltzale jatorrei, sukaldeko sehaskako egutegiaren eraginez, zuen seme alabei trumoi eta jare bezalako izen autentikoak jartzea deliberatu duzuen hoi. Gabon Gabiri Razineko jendeari. Eta gabon manifa amaieran ezkerrukabila altxatuta Eusko Gudariak abesten hasi, eta pixkanaka volumena eta ukabila jeisten duzuen hoi. Bidenabar gabon asozialei ere, ez ezagunekin elkarrizketa arrun bat edukitzeko gai etzareten guztioi, oarkabean igarotzea besterik mentx ez duzuen hoi. Gabon aristokrata odoleko artistei, zerbait egitearen eta deusez egitearen artean alderik ez dagoela uste dutenei. Gabon, bizitza osoa, bizitzeko oinarrizko azpiegituraren bila darabil zuen guztioi. Gabon, estrategiaren eraginkortasunari bainoago, norbanakoaren sakrifizio pertsonalari begiratzen dioten militante prestuei. Gabon, eskolara, bilobari otartekoa ematera joaten diren aiton amonei. Eta gabon, aste osoko barne utxunea arindu asmoz, igande goizero, ohe desberdinetan esnatzen zareten arima isolatu hoi. Gabon, idazle handienen kezka berberak dituzuen idazle kaskarrei. Gabon, monologista penagarriei. Gabon, inoiz esperientzia mistikoren bat bizi izan, eta geroztik gainontzekoei egiaren bidea irakasten zabiltzaten hoi. Gabon, jende pragmatikoari ere, kooperativismoaren praktikante itxu hoiei. Gabon, eraldaketa proiektu bateko kide orori. Eta azkenik, gabon, zuen burua, boz emaile aldakortzat aurkezten duzuen hoi, arro egoteko moduko zerbait balitz bezala. Gabon deizuela denoi, eta goraintziak etxean. Tira, gabon dizuela den denoi eta ongi etorri Infozazpi irratian literaturari buruz grabatzen den irratsaio bakarrera. Obabako testigua gara eta hurrengo ordu betean letra kontuez ariko gara isildu gabe. Gaurkoan gainera oso saio kompletoa daukargu. Gurekin daukagu aurrez aurre Mariluz Esteban idazle eta antropologoa. Orain dela hilabete batzuk argitaratu du bere lehen poema liburua, Amaren eriotzak libreago egin induen izenekoa. Eta horri buruz hitz egingo dugu berarekin. Gurekin daukagu baita ere Lander Arretxea, hilabetero legez, ekarriko digu erreportaje bat. Gaurkoa ez galdu, aski gai interesgarria da eta Midcut literaturari buruz arituko zaigu. Iban Zalduari egindako elkarrizketa bat, ba oinarri hartuta. Jon Iraolak ere bidali digu bere liburu komentarioa, eleberri klasiko batena oraingoan. Alexandre Dumasen Montekristoko kondea, ba izan du aztergai. Azkenik berriz, Itu Bandakoak izango ditugu azken ordu laurdenean gurekin. Arkaitz Bellonen eriotzari eskainiko diote gaurko saioa. Aztu obretik, esango dugu Martin Rielak saioaren hasieran irakurritako olerkia Mariluz Esteban beraren liburutik aterea dela. Eskapan izena du. Onda gizuela beraz gaurko saioak ere.
Ba...
Gabon,
Peter, gabon.
Bai, bueno, Martin, bakizu ze tokatzen den orain, asteko eta behin, zozketa egin behar dugu, eta horretarako, ba mailiren txindata beharko dugu. Martin, bai. Esango dugu zein den aurreko asteko liburua?
Bai, aurreko asteko liburua...
Da, txartel bat deserrira.
Horria, garazi goiarena.
Beraz, orain jakingo dugu, txartel bat deserrira liburua, nork irabaziko duen. Horretarako, maili, ba, isildu musika eta maiozu erredauleari. Martin, esaiguzu, zein da aste honetako irabazlea?
Ba, aste honetako irabazlea, Naikari Aio.
Naikari Aio, zorionak, eta...
Bueno, Naikari Aio edo Aio, ez dakigu bai, gabon, zu gabon, beste batzuk Aio.
Bai, bueno. Ital. Bueno, kontua... Naikari, kontua da bidaliko dizugula zuri liburua etxera postaz. Berriz esango dugu ze liburu, Garazi Goiaren txartel bat deserrira.
Hori da.
Ba, laizzer izango duzu eskuartean.
Eta aste hontan zozkatuko duguna, Talatik Tiroka, Marcos Zapiainena.
Ba, Talatik Tiroka izeneko liburua eskuratu nahi baduzue, entzuleok badakizue zer egin behar duzuen. Facebooken eta Twitterren jarreko dugu mezu bana. Eta egin behar duzuen bakarra da, ba, Facebooken kasuan atxe egin dut sakatu eta Twitterren ba, bertxiotu edo gogokotzat hartu eta listo horrekin ba, gure zakutuan sartuko zarete. Eta ba, liburua eskuratzeko aukera izango duzue. Mariluz Esteban, gabon eta eskerrik asko gure gonbita onartzeagatik.
Gabon.
Bueno, elkarrizketari ekingo diogu. Bueno, azteko agian, gu ohituta gaude, plazara ateratzen diren idazle berriak, ba, bueno, gazteak izaten direla normalean, ezta? Eta ez gaude ohituta idazle heldu, bueno, idazle berriak deskubritzen, ezta? Bueno, ez geunden ohituta esan beharko genuk, ez? Berriki ezagutu dugu adibidez, Arrate Mardaras bat, hemen izan genuen agurekin, orain dela aste batzuk. Eta zu zeu orain, nahiz eta, bueno, badakigun, zu saiakera gintzan ezaguna zarela lehendik, eta hau duzula zure lehendabiziko esan dezagun literatur lana, edo, bueno.
Bai, bai.
Galdera, zerratik itxaron duzu orain arte argitaratzeko?
Bueno, nahi nuelako egon ziur benetan, ja, ez da ginole esan, nahiko eldutan engoela hori dazteko, edo, a ber, esango nuke orain nire, pizka pedante gelditzen da, baina nire hau txatopatu dodala, osea, momentua eldu da esan dodala, bueno, bai. Hau horrela idatzi daiteke eta ber, gero argitaratzen dan, baina idazteko momentua ja heldua zela sentitu nuen.
Baina hala ere zuk ikusten da, bueno, poema liburuan ere beti da nik idatzi izan duzula, ezta?
Bai.
Edo bueno,
bai, zaletasun hori eduki dut eta bueno, beti neukan amets hori de inoiz akaso argitaratuko nuela, baina bueno, oso tarteka noizean behin gordeta ditut kuadernoak eta hori. Baina, bueno, egia esan, sortu zitzaidan gogoa hau idazteko edo ja forma emateko kritika del pensamiento amoroso liburu argitaratu nuenean, hor ja esperimentatu nuen pizka bat formarekin eta orduan esan nuen, ba, saiatuko naiz, eta jarri nintzen, bestea amaitzen nengoela, hasi nintzen ja honekin.
Hor ere, erabat ezberdina direla esan dezakegu, bai erregistraletik eta baita ere dentsitatez, baina zuk esan duzu bi liburuek lotura estua orain txelan diguzu lotura estua dutela. Zertan dirantzekoak?
Bueno, gaietan, bueno, liburu hura kritika del pensamiento amoroso maitasunaren inguruan zen, baina nahiko liburu mardula da, ta orduan bueno, gai asko ateratzen dira, ta orduan gaiek baduten nahiko, bueno, lotura. Gertatzen dena da oraingo poema liburua nire bizitzarekin lotuago dagoela, ezta? Eta hori batetik eta bestetik hori estiloa edo ahotsa edo beste liburuan daude parte batzuk ere nahiko literarioak direla esango nuke. Eta orduan, ba, bueno, baina hortik sortu zitzaien jagogoa hartzeko berriro nik idatzitan euskan testo batzuk eta idazteko berri batzuk. Baina kezkak edo nahiko antzerakoak dira. Osagarriak dira niretzako liburu bat eta bestea.
Eta liburu hau, poema liburu hau, Amaren Heriotzak libreago egin induen izenekoa, ba bueno, egiturari begira gaintzat ikusten da atalka banatuta dagoela, ezta? Lehendabizi dago gutxartea, gero dator nor deitu diozun atala, gero bigarren jaiotza, desira, maitemina, geografia, bueno, eta bar. Bestetik ere poemen nolakotasunari begiratzen badiegu, ikusten da poemak ba era askotakoa direla, ezta? Baina esango genuke gehienak atera zaizkizula oso, zain, narratiboak edo oso bentzat esaldi luzeak eta asko gainera, ba hori ez, egoera bat kontatzen dute edo deskribatzen dute edo historio bat ere bai, ezta? Hori ere horrela ateratzen zaizu, horrelako poemak idazten dituzu normalean?
Bai, bueno, a ber, esperimentatu dut apur bat. Aldaketa batzuk egin ditut eta azkenean konformeago nago forma horrekin, ezta? Eta bueno, banekien igual batzuk esango dela hori ez dela poesia, hor egon daiteke eztabaida hori, baina bueno, hori ez hitzaidan hainbeste inporta niri. Orduan, bueno, dena den bereiztu ditut hiru testu mota, batzuk dira poemagoak esango nuke eta beste batzuk dira gehiago, ba, ez dakit, kontakizunak edo eszenak, eh? Orduan ba, bai, baliatu dut be bai forma desberdina segun zenagoen kontatzen, eszena baden edo kezka edo gogoeta baden, bereiztu ditut bai.
Amaren Heriotzak libreago egin ninduen. Izenburuak argi laburtzen du liburuaren mamia.
Bai.
Zuk zeuk esan duzu maitasunaren eta askatasunaren arteko harremana eta talka gailentzen dela liburuan gainontzeko gaien aldean, ez da? Gai horiek ere garrantzi handia hartzen dute zure saiakeretan. Hori alda zure bizitzako galdera handia, nolabait esateko, nola bilatu maitasunaren eta askatasunaren arteko oreka?
Suposatzen dut, ez dakit, egia esan, liburu hau bukatu arte ez naiz izan oso kontziente horretaz, askatasunaren abai argi. Baina, bueno, suposatzen dut, bai, ez dena den nire ustez liburuan, edo, bueno, niretzako daude bi ardatz, bata izango zen hori, baina, bueno, hori lotuta desirarekin gai asko daude, baina, bueno, igual hori gai zentrala da. Eta beste ardatz bat izan da, pizka bat, ariketa bat egin bizitzari begiratu eta berri sendatu. Osea, orain arte nola ikusten dituzun ideia hoiek edo pasadizo hoiek, buelta ematen saiatu. Bizkat berri zindapen ideia hori ere egin nahi izan dut eta hori agertzen da bebai behin baino gehiagotan. Osea, que bi edo hiru ardatz daude liburu osoan zehar.
Eta beste kontu bat, behin baino gehiagotan ba, aipatzen dena da, garena eta izan nahi duguna. Liburuan hori ideia hori behin baino gehiagotan aipatzen da. Eta diozu, bi horien artean omen dago amildegia. Amildegiaren ideia bera literaturan askotan azaldu izan den kontu bat da, diez, bilamatasek eta asko erabiltzen dute. Baina, bueno, ez da egit, hori galdetu nahi nizun, zuk amildegiaren kontzeptua, zuk nola ulertzen duzun pixka bat?
Ez, amildegia izango zen, ba, zuk nahi duzula zerbait, baina ez da gizu inoiz lortuko duzun, ez da? Baina bide horretan zaude, orduan, bueno, karo, hor distantzia handia egon daiteke. Orduan, amildegiaren ideia erabiltzen dut izakerari buruz hitz egiteko, edo zuk ze izan nahi duzun, edo zer egin nahi duzun, eta lortuko duzun ala ez. Erabiltzen dut bai, batzuta maitasunean, bi pertsona elkartzen direnean, hor egon daiteken distantzia, edo bueno, eraskotara erabiltzen dut, baina ez da nire ideia jakina hori hartuta dago beste idazle batzuengandik, bai.
Eta liburuan agertzen diren bi esaldi bat, garena eta izan nahi dugunaren arteko amildegian gara nor, eta garena eta izan nahi dugunaren arteko amildegian bizia esira. Gauza askotarako jokoa ematen du garena eta izan nahi dugunaren arteko dialektikak, ez da?
Bai. Bai, gainera hor, bi momentu desberdinetan aipatzen ditut, sartzen ditut esaldi hoiek, eta desirarena ere, bueno, ez da bakarrik sexualitatearekin lotua, ez da, da bizitzarekin lotua, bai, desira pizka bat bizitzaren motorea moduan edo irudikatu nahi izan dut. Bai.
Bueno, hor badago beste elementu errekurrente bat, eta liburuaren hasieratik bukaeraraino, ba, bueno, tarteka poemetan agertzen dena, eta da, euria, ez da?
Bai.
Eta, bueno, kasualidadeak zer diren, gurekin izan genuen baita duela hilabete batzuk Koldo Izagirre, Parisen bizi naiz liburuari buruz hitz egiten, eta bere liburuan ere garrantzia berezia zeukan euriak, eta galdetu genion, orain zuri galdetuko dizugun galdera berdina, eta da, zuretzako euria zer da?
Bueno, niretzat euria da Euskal Herria, claro, badakit Euskal Herrian eguraldi hori bakarrik ez dagoela, ez da, baina niretzat Euskal Herria da euria, nire aberria zentzu oso orokorrean, niretzat euria da udazkena bebai, ez dakit, nire urtarorik maitatuena da udazkena, euria da aukera bat barne biltzeko, euria da bebai paisajea modu batez ikustea, esain dizdiratxu, eta orduan iruditzen zaite paisajea edo eguraldia dagoenean oso dizdiratzu bai gauzak ikusten direla, baina batzutan dizdira horrek estaltzen ditu beste gauza batzuk, eta euriarekin iruditzen zait, ba bueno, gauzak antzemateko aukera gehiago ditugula, bueno, gauza asko dira euria niretzat.
Bi aliz jaioa naiz, diozu, liburuan, noski, zeri egiten dio referentzia bigarren jaiotzak?
Bigarren jaiotzak egiten dio referentzia amaren heriotzari, amaren heriotza gertatzen denean, ba, zure buruari edo egileak bere buruari buelta ematen dio, eta orduan, ba, bueno, azkenean da ideia bat berriro hasten dela bizitza, ez da, edo bizitza berri bat hasteko aukera ikusten duela. Orduan, horri deitzen zaio bigarren jaiotza.
Eta bestetik, aipu morduare tartekatu duzu liburuan. Bai. Zuk aipuak tartekatuta ze bilatu duzu? Zein zen zure asmoa?
Bueno, osatu pizka bat nire testuak, batzutan aipuak daude hasieran, osea, ideia hasten dut aipu hoiek, eta beste batzutan borobiltzen dute amaieran doaz. Hasieran aipu asko nituen, baina bueno, gero azkenean erabaki genuen gehiegizkoak zirela, eta orduan, ba, galditu nintzen niretzako benetan oso importantea direnekin, ez da? Eta hor, denetari dago.
Bai. Bai, bueno, guri atentzioa ditu digun bat, zen aipu bat, da Esther Freud edo ezagin nola esaten den.
Bai.
Eta bere aipua dio, honela dio, egun batean jabetu nintzen gauzak sinpleki gertatu egiten direla, ez dute ezer esangura. Neuretzako askapen erabatekoa izan zen. Zeuk ere berdin pentsatzen duzu?
Berdin pentsatu nahi nuke. A ber, iruditzen zait, bueno, ni behintzatolakoa naiz, baina iruditzen zait asko bilatzen dugula gure gizartean zergatiak, ez da, hau gertatu da zergatik, bestea gertatu da, edo maila pertsonalean edo sozialean edo. Eta bueno, topatu nuenean hori, ba, iruditu zitzaidan dela bizitzari aurre egiteko beste modu bat, ez da, bueno, askotan egongo dira zergatiak, baina batzutan gauza gertatzen dira. Eta hola hartzeak ere, ba, bueno, ematen dizu beste arintasun bat, hori ere izan da ideia bat, ez da, esango nuke liburuan, behintzat nire irudikoz, doa bebai samatik arintasunera, ez da, gauza batzuko lan pisutsuak hartzetik, ba, azkenean arintasuna bilatzea edo. Eta orduan, bueno, alako esaldiek ere ni ustez eramaten gaituzte pizka bat, ba, bizitza pizka arinago eta maitasuna, injustu, arinago hartzen, ez da?
Mm-hmm, bai.
Galdetu barizun beste ezinbesteko gauza bat, neuk ere nire plazera atzeratu dut behin baino gehiagotan harremanaren izenean. Neu ere behin baino gehiagotan emakume izan naiz. Plazera harremanaren izenean ateratzen erakutsi dizuete emakumei. Azken urteotan aldaketarik sumatu zu, ala horrek beren jarraitzen du?
A ber, egia esan, esaldi hori nahiko komentatua izan da, eta egia esan, bueno, ez da, a ber, ez nuke esango hori bakarri danik emakumei, ez da egite, gure ezaugarri ez dela bakarrik hori, ez da. Baina bai, adibidez, elkarrezketak eta egiten dituzunean nik somatu dut ideia hori, ez da. Ba, bi pertsona edo pertsona, baino gehiago elkartzen direnean, batzutan emakumeak ohituago gaude ba, komunikazioari garrantzia emoten, edo, bueno, plazera bebai, baina plazera igual batzutan bigarren lekuan gelditzen da, edo beste baterako, edo lako gauzak. Ez da, iruditzen zaito horregon daitekela ezaugarriren bat, bereizten gaituena gizonak eta emakumeak orokorrean, esango nuke. Orduan, bueno, hor, claro, bi ideia daude. Batetik dago hori, baina bestetik dago ideia bebai, de ni naiz emakumea, noiz edo noiz emakumea naiz, ez beti. Eta injustu momentu batzutan, aurkitzen du nire burua emakume moduan, baina beste askotan ez, osea, bigarren parte horri nik ematen diot garrantzi gehiago lehenengoari baino, ezta? Esatea emakumea edo gizona gara beti etengabe, ba askotan ez, ezta? Orduan, bueno, bilaketa hori edo galdera hori ere, noiz naiz orduan emakumea, zergatik.
esan duzu baita, bueno, aurreko aurkezpen batzuetan, biografia baten zertzeladak bildu omen dituzu poema liburuan. Hori uste dut, bueno, ikusi dizugu hortik hori esaten. Irakurrileak liburua nola ulertu behar du? Mariluz Estebanen intimitatearen lagin bat bezala, ala beharrezkoa da distantzia bat hartzea testuarekiko? Alegia, testua eta autorearen artean distantzia badago, ala biluzte baten erara ulertu behar
da? Suposatzen dut modu asko daudela irakurtzeko edozein liburu eta liburu hau bebai. Jendeak zer egingo duen? Suposatzen dut ere, segun ezagutzen duten ala ez. Gertutik ezagutzen nautenek edo ezagutzen nauten batzuk ba hor bilatu dituzte edo saiatu dira bilatzen nire bizitzarekin loturak eta ba hau hemen bakardadea beste ezagutzen ez nautenek ba ez dakit ze pentsatuko duten egia esan hoiekin gutxiago hitz egin dut, ez da? Baina ez dakit bueno, hartu daiteke zuk esan duzun modu guzti hoietara, ez da? Hartu daiteke biluste ariketa bat moduan. Baina beti pentsatu behar da bilusten denea idazle bat edo zinegile bat edo aukeratzen dituela esena batzuk eta beste batzuk alde batera uzten dituela eta igual hoiek esanguratsuagoak izango lirateke. Orduan ba bueno, azken batetan bai eta ez, biluste ariketa bada, baina ariketa bada be bai zerbait kontatzeko. Orduan ba bueno, daude eszena hoiek edo momentu hoiek ere oso aukeratuta, ba nik nahi nuena kontatzeko, ez da. Orduan bueno, baina denetarik egon daiteke. Ez dit importa ere batzutan, baina hor intimitatea erakusten duzu. Ba bai, ni intimitateaz lan egitea gustatzen zait. Orda nire intimitateaz ere lan egitea gustatzen zait, ez da iruditzen zait interesgarria, baina ariketa bada, be bai.
Eta aipatu izan duzu baita ere, krisi baten kontaketa dela liburua, amaren heriotzarekin eta beste zenbait faktorerekin hasitako krisi baten kontaketa.
Bai.
Idazteak, literatura idazteak kasunetan, balio dizu terapia modura?
Ba bai, terapiatik ere izango du fijo. Baina egia esan terapeutikoagoa izan zen niretzako kritika del pensamiento amoroso, osea hor, claro, liburu luze bat idazteko behar duzu denbora gehiago eta orduan ba bueno, gainera elkarrizketa jendearekin, elkarrizketetan gauza asko ateratzen dira beste pertsonena, baina zureak be bai eta hor esango nuke gehiago landu nuena, gainera naita egin nuen be bai pizka bat nire burua behartu, begiratu nola idatzi, osea ariketa hori esango nuke gehiago egin nuela beste liburuan, honetan ere bai. Baina hemen gehiago izan da nola kontatu nahi nuena, ezta? Osea, ja hemen gauza asko pentsatuta nituen edo orduan, ba, eukingo du terapiatik, baina dabe bai, eta nola esan ariketa estetiko bat edo literatura ariketa bat.
Bueno, eta ja azkeneko bi galderetan sartu gera, gu beti bi galdera berdin egiten ditugu bukatzeko, lehendabizikoa da, zer ari irakurtzen oraintxe bertan Mariluz Esteban?
Oraintxe bertan nago irakurtzen ingleseko nobelatxo bat, oso nobela simplea, nagoelako nire inglesa pizka bat hobetzen, eta hori irakurtzen, eta daukat mesanotzean beste liburu batzuk, tartean, zuk aipatu duzun hori
Izagirrena,
hasita daukat, baina ez daukat bukatuta, eta ointxe ere regalatu dizkiate, orain erregalatzen dizkiate poema liburu gehiago, eta ordan badaukat beste bat Garderena, Pamilan atera duen azkena, eta Isabel Diazen beste liburu bat.
Baina, eta orain irakurtzen ari etzarenetatik bestela hola gustoko autore batzuk zerrendatu beharko bazen ditu, horrela pixka markatu zaituztenak, edo korronte batzuk, edo dena delakoak.
Saia da hori esatea. Bai, bai. A ber, poesiari buruz, esango nuke niri gustatu zitzaidala, modelo moduan, gero jakina, ez dut egin, ezin izan dut hori egin, baina Raymond Carverrek, claro, oso ezaguna da ipuin egile moduan, ez da? Baina berak badu idatzita poema liburu bat, justo hori egiten hasi nintzenean lagun batek erregalatu zian, todos nosotros deitzen da gazteleraz. Eta Carverrek gainera esaten du berak ipuinak idazteko poemak idazten dituela eta gero hoien gainean sortzen dituela historiak. Eta bueno, oso estilo, bueno, niretzat interesgarria eta nahiko narratiboa eta bueno, hori esango nuke dela liburua dejo, ni kapaz izango banitz inoiz hau egiteko. Baina bueno, hola gustatu zaizkidan asko daude egileak, baina aipatzen dut askotan Margarit Duras niretzako estilo daukan estiloa oso berezia delako. Euskal Herrian ez dakit esango nuke Aida Rodriguez, interesatzen zaidala asko. Ez daki jende asko interesatzen zait. Batzutan gainera gustatzen zait sorpresa zarregalatzen didatenean liburu bat, edo ez aurten irakurriot Una Mujer a Mil Grados islandiar batena, ez naiz goratzen noen nahiko abizen erraroa guretzat, ez da? Eta adibidez hori ez nuen ezautzen ez idazlea eta asko gustatu zait. Hori ere gustatzen zait, batzutan jendeak erregalatzen dizu zure estiloa eta zure gustoak ezautzen dituelako, ez da?
Eta deskubritzea
beste pertsona bat, beste mundu bat, beste kasonetan islandiari buruz nik ez nekien ezer. Eta orduan hori ere ba oso gozagarria da, ezta.
Eta bukatzeko, bueno, eskuartean baukazu aitortzeko moduko beste proiekturik?
Ba, momentu ez.
Etorkizun hurbil batean
edo. Momentu ez, claro, nik idazten dut batez ere saiakera, ez da, da momentu honetan nago artikulu batzuk idazten eta pizkat prestatzen urrengo ikerketa eta hasiko naiz elkarrizketak egiten ikerketa baten barruan. Eta, bueno, ez dakit idatziko dudan literatura gehiago, edo ez dakit, ikusiko dugu. Demorak esango du.
Oso ondo, idazten baduzu, gu bentsal guztu erakorgo.
Eta hemen egongo berazai, berriro ere, urrengo arekin.
Guztu handiz etorriko naiz.
Ba, Mariuz Esteban, eskerrik asko gure gana etortzagatik, eta urren arte.
Urren arte, bai.
Kolkotik. Iraola.
Ondea. Edmond Dantes marinelaren berri lehen aldiz 10 bat urterekin izan nuen. Etxeazpiko liburu dendan gazteentzat egokitutako lehen tomoa erosi zidan senitartekoren batek, eta hasi eta buka irentsi nuen. Gogoan iltzatuta geratu zitzaidan liburuaren azala. Dantes gaztearen irudia zekarren uretatik atera berritan gibelean ifeko gaztelua zuela. Bigarren aldiz, Edmond Dantesekin ETV bik eman zuen Gerard Depardieuren telefilmean egin nuen topo 16 bat urte nituela edo. Argumentua gutxi asko denau jakingo duzue. Edmond Dantes etorkizunez beteriko gaztea, gutun anonimo bat tarteko bonapartista sutsu izatez akusatua bizi guztirako giltzaperatzen dute ifeko gazteluan. Gutun anonimoa, ustez lagun zituen Danglar eta Fernandek idazten dute Kaderus Mozkorraren begiradapean, eta azkenik, Vilfort prokuradoreak kondenatzen du gaztea, errugabea dela jakinda. Errugabe bat kartzelan preso, zenbat pelikula ez dute dira egin gai horretan oinarrituta. Naiz eta momentu batean Dantesek bere burua guztiz abandonatu, kartzelan ezagutzen duen faria abade jakintxuari esker eusten dio biziko goari. Azken honek, politika, ekonomia, kimika, hizkuntzak irakasten dizkio, eta Monte Cristoko Irlandagoen altxor ezkutu baten berri ere ematen dio. Pariaren heriotzaz baliatu, Dantesek ifeko gaztelutik ies egitea lortzen du, eta altxorraren jabe egiten da. Hortik aurrera, jada Monte Cristoko kondearen mozorropean, kartzelan zegoen bitartean laguntzen saiatu ziren lagunak saritu, eta traizionatu zituenak banan-banan mendekatzen ditu. Bai gaztentzako moldaketak, bai telefilmak, biek alabiek sorgindu ninduten bere garaian, abenturaren muina laburbiltzen nahiko ongi jakin baitzuten. Baina oraingoan, atorrizko nobelaren bidez, historiari hirugarrengo aldiz heldu dio danean, Aitor dezaket mendeku hori eskainitako katedral honen katakomba eta korridore ezkutuenetatik paseatu nahi duenarentzat liburua bezalakorik ez dagoela. Nobelan baino errazago nekez barnera baitaiteke arrakala eta nabardura guztietaz jabetuz Edmond Dantesen evoluzioa. Hasieran gazte, lerden, ardoretsu, maitemindu, itxaropentsu eta pixka bat xalo izatetik traizioak eta kartelaldi luzeak itxuraldatutako mendekatzaileiaia jainkotiar gupidagabea bihurtzera ondoren eta barkatzeko gaiden eta maitearekin bizitza berri bat egiteko prest dagoen gizona izatera amaiera. Hori bai, Gerard Depardieuren aurpegia jartzera bituta, novela irakurtzerakoan nire harridurarako beste itxura baten kondea deskubritu du. Argalagoa, zurbilagoa, jonkixiagoa, hasieran pixka bat harritu nau drogen inguruan duen jakintzak, kontsumitzen dituen hasis eta opio pilulak, esaterako. Kosmopolitagoa eta hotzagoa nabaritu dut mendekuaren plangintzan, baina sentikorragoa gauzatzerakoan. Gainera, uste baina zirraragarriagoak egin zaizkit kondearen mozorro festa eta joko eta elkarrizketa paraleloa. Pertsonaien inguruan, Dumasek sortzen duen unibertsuan deneti dago, ugari, bereizi eta xee gainera. Izaeren aberastasuna, bigarren mailako protagonisten sare zabaleraino ere iristen da. Eleberri hau irakurri duen edo nork edukiko ditu gogoan, Noirtier, Bonapartista, Luigi Vampa, bandido italiarra edota Bertuccio, kondearen laguntzailea. Montecristoko kondea novela klasikoa da, eta irakurlea une oro narratzaile orojakilaren eskutik helduta doa, korapiloaren meandro guztietan barrena. Baina ez du inolaz ere horregatik bizitasun faltarik. Traizioa, pasioa, aventura eta ezustekoak nahi adina aurkituko ditu bertan irakurleak. Altxorru artearekin batera, iruditzen zait, bigarren hezkuntza asterakoan gehien faltan botat dudan liburua dela honako hau. Heldutasunerako bidaia iniziatiko moduan edo. Azkenik, inoiz gaurkotasunik galduko ez duen novela bat dela uste dut. Eta ez bakarrik gai universal asko, mendekua, justizia, traizioa, sakon eta maisuki garatzen dituelako. Are gehiago, gaurkotasunik inoiz ez du galduko, zoritxarrez beti egongo baita, gizakiok bata besteak giltzaperatzen jarraitzen dugun bitartean behintzat, bidegabeki, traizio baten ondorioz, edo eta prozesu kafkiar baten arlauzazpien lurperatuta eta anzturara kondenatuta, itzalpian usteltzen ari den norbait.
Koki zuzena izan nahi bada alako bereizketak saiestea gomendatzen bada ere, badira literaturaren kalitatea, purutasuna, izaera edo maila epaitzeko baliagarriak diren adjektiboak. Literatura komertziala, masa literatura, goi literatura edo goi arnaseko literatura, sasi literatura, eta zenbaiten ustez aldiz, literatura dena eta ez dena bereizi behar da. Baina adjektiboak edo izena jartzea, baino zailagoa da definizioak ematea, eta are zailagoa autoreak edo literaturanak ustez dagokien multzoan kokatzea. Gabon, Martin, gabon, Peter.
Gabon, Lander.
Gabon.
Bueno, aurreratu nizuenez, oraingoan hoi baino gai arantzatxu eta sakonago batekin nator, hain zuzen literaturaren maiaketaz hitz egiteko asmoz.
Ba, estimatuko dizugu, esan genizun bere garaian, hainbesteko gai harinekin jan azkatuta egon dela, programatik bidaltzekotan ere egon ginen, baina, bueno, ikusten dugu bide zuzenera etorri zarera, beraz beste aukera bat emango dizugu.
Ea, ba, beno, entzun dituzue hainbat adjektibo, literaturari gehi daitezkenak, eta, bueno, ez dizkizuet etxai gehiago, opa, eta beraz, ba, ez dizuet eskatuko zuei sailkapenak egiteko idazle edo liburuekin, baina, bai, zera galdetu nahi dizuet, erabiltzen aldituzue aipatu ditudan gixako terminoak zuen eztabaida literariotan?
Behin baina gehiagotan, gertatzen zaiguna da gure eztabaida literariak oso erraietatikoak direla, oso barrutik hitz egiten dugula, eta Eta, bueno, ba, ez dugu inorraka batzen, orain dala gutxi Rusian gertatu den bezala, baina hortxe ibiltzen gara, ez da, mugan, ez? Ia, builaka, elkarri errespetua galduta, komposturak ederki aspaldi galduta, ez? Orduan, ba, bai, bai, salkapen hauetaz aritzen garenean, ez gara egia esan egoten gure onenean, Lander.
Ni, ez dut ezer esateko, dena Peterrek esan du, beraz, hoxe.
Hoxe, no. Bueno, ba, oiko eztabaida izaten bada literatura komertziala eta goi literaturaren artekoa, bada, dikotomia horretan nik erdian kokatu daitekeen hirugarren kontzeptua tekarri nahi izan dut gaurrena. Mythcult literatura. Ezagun egiten zaizue?
Bai, bueno, Twitterretik entzunda eta pare bat artikulu irakurrita. Ez gehiago.
Zuek ere, zuei entzunda tarteka. Mythcult horrela oskatzen da, ez?
Ba, seguraski bai.
Hola, hala izango da. Bueno, ba, mythcult termino hori delakoa, alaxe definitzen du Ricardo Arregik Deian argitaratutako liburuak, artikuluan. Mythcult hori da, hitz gutxitan. Herrikoi eta aldi berean goi arnaseko izan nahi duen literatura edo artea. Irakurleari keinuka ari zaio etengabe. Hau irakurtzen ari zaren bitartean goi kultura kontsumitzen ari zara. Artea, emozio estetikoak lantzen ari zara. Ez zara astakirten horietako bat. Aurreratu bezala gaia nahiko korapilatxua da eta beraz ni baino ziurrago mintzatzeko gaitasuna eta ezagutza ere baduen Iban Zalduaren gana jo dut. Arekin izandako solasaletik, ba, hainbat perla ekarri nahi izan ditut. Eta elkarrezketa osoak ere merezi du, baina ezin izan dut dena ona ekarri eta beraz nahi izan ez gero oakotestiguak.wordpress.com elbidean aurkituko duzue gainontzekoa. Eta beno, hasteko interesgarri iruditu zait, Zalduak literatura mailakatzeko irizpideen inguruan egin duen gogoeta Euskal Herria ekarrita aplikazioa esango genuke.
Irizpideak dira oso labainkorrak, ez? Eta izan ere neurri handi batean trampa egiten ari gara alako kategoriei buruz hitz egiten degunean, ze, fin, non markatzen duzu marra, ez? Artea denaren eta artea eztenaren artean, ez? Nork markatzen du marra hori, ez? Eta neurri batean gainera, en fin, ez da behi dago neguztiak badukutsu elitista bat, nahi duena inzuzen ere, ba, bueno, ez, masakulturaren zabalkuntza eta hezkuntza eta irakurketaren zabalkuntzaren aurrean nolabaiteko esi batzuk paratu, ba hori, ez, elite baten onerako, ez, nolabait esateko, ez. Hori ere kontutan hartu behar da, hor badagoela trampa bat, baina nik trampa hori asumitzen dut neurri batean, besteak beste, eta iruditzen zait gauza hori buruz diskutitzea euskal literaturari dagokionean, ez dagoela gaizki, asumituta tramparen parte bat da duela, hain zuzen ere euskal literaturan, agian bere txikitasunagatik, agian bere gaztetasunagatik, agian euskalo zergatik, ba bueno, nolabait dena saltzen zaigulako edo aurkezten zaigulako maila berekoa izango baliz bezala, eta orduan hor nolabait eztabaida sortzeko sikira iruditzen zait tresna batez.
Bueno, hori onak herrian lehenengo gogoeta, ez dakit bat egiten duzuen horrekin, edo?
Nik bat egiten dut, zeneukaten giroarekin, taberna zuela mid eta kult biak.
Eta hotza ere egiten zuen, gazte izan zen. Baina, bueno, bigarren gogo eta bat ere ekarri dut. Eta, bueno, izan ere, maiz errepikatzen den beste kontu bat da, ba, liburu komertzialak direla gehien saltzen direnak, baina Zalduak dionez goi literatura eta salmentak uztartzea ere posible da, zenbait kasu.
Bi gauza ezberdin dira, ez? Gertatzen dira gehienetan batera datozela eta horregatik jotzen dugu identifikazio arrazoietara, ez? Baina, printzipioz gauza bat da, merkatu arrakasta, eta beste bat da, zera, ez, fin, goi mailako edo erdi mailako edo be mailako literatura egiten dezun, ez? Egia da normalean, argitalpen industriaren testu inguru batean gertatzen denez, hau da, fin, edozein salgai bezala funtzionatzen duen merkatu kapitalista batean gertatzen denez, ba, bueno, en fin, irensteko errazenak diren produktuek dutela aukera gehiago, en fin, asko saltzeko, baina bueno, alde horretatik ere egon dira alako frakaso klamorosoak, ez, en fin, ez nolabait produktu batzuk izugarri ondo diseinatuak horrela funtzionatzeko, eta, en fin, ez, misterioaren, liburuaren eta literaturaren misterioak hor pixka bat, horregatik literatura egitea eta hamburgesak egitea, oraindikan pixka bat ezberdina izaten jarraitzen du neurri batean, ez. Orduan, baina horrek zer esan nahi du, ba, uztar daitekela, ez, eta nik uste dut, hori, azkeneko, bueno, momentu importantenetako bat zenetan hori gertatu baitzen izan zen, boom, amerikarraren garaian.
Boom, amerikarra, hirurogeigarren hamarkada, bueno, Cortázar, García Márquez, eta enparauak. Beste aletxo bat ere, onakarri duena, oraingoan mid-kult idazleak identifikatzeko zailtasunaren berri emanez.
Bestetik, nire uste mid-kult literaturaren arauetako badela, ez? Eta da, be literaturan gertatzen ez dena, edo gertatzen dena ere bai, baina ez hainbeste, ez? Eta da, en fin, mid-kult literatura praktikatzen duenak, sekula ez du esango, mid-kult literatura praktikatzen duen, ez zergatik, en zuzenen mid-kult literaturaren helburuetako bat, delako pasaraztea, zera, ez, salgai, en fin, ez, ez bereziki, bueno, aberiatu, salgaia, en fin, ez, matxuratu bat, arteaz, artearen itxurarekin, ez? Hona, alde horretatik, fin, mizkulta egiten duen horbaitek ez dizu sekula esango, mizkulta egingo dizun.
Eta azkenik, ba, berriro euskal kasura itzulita, liburu komertzialen ugaltzearen aurrean, ba, bi ikuspegi proposatzen ditu zalduak, bere baitan ere biak omen daude, bata soziolinguistarena eta literaturzalearena bestea. Galdetu diotea nolako eguna zuen elkerrezketa egin honetan.
Claro, la literatura sale, bai. Era apocalíptico, no. Bai, bueno, en fin. Me da una dira, Nik sinisten dut, claro, hori, soziolinguista jartzen zeranean ari zera pentsatzen euskararen etorkizunean eta, bueno, salde horretatik ba bai. Mota horretako literatura eta are konsumo eta are, en fin, ez gauzarik bajuena beharko litzateke, ez baldin eta nolabait gehiago irakur dadin euskeraz eta har, baina bueno, baina bestalde inda zaila, ez, esparru horretan mugitzea zen, bueno, gaur erabaki dut hobeto dela pentsatzea finalako produktuak zenbat eta gutxiago hobeto, ez. Gauez etxera bueltan aizezak astintzen dudena
jendea. Bueno, ona ekarritako aipamen hauek eztabaida eta gogoetarako nahikoa gai izango direlakoan, nahiko gaurkoz, esandakoa, gehiago nahi duenak Kobadako testiguen webgunean aurkituko du elkarrezketa oso osorik. Eta amaitzeko, Iban Zalduaren arabera goi literaturaren ezaugarri nagusia edo ezaugarrietako bat behintzat, luzaroan arrastoa uzten dutela da, liburuok. Zein izan da zuengan arrasto sakon hori utzi duen azken liburua?
Ba, bueno, nik orain dela hilabete inguru edo bukatu nuen irakurtzen Rafael Txirbesen Krematorio, ezen La Orilla, ze orain mundu guztia En La Orillarekin hasi da, eta nik esan, bueno, ba, aurreko irakurriko dut, pixka bat, gero En La Orilla irakurtzeko, eta pues, Krematorio, ba, sekulako liburu zarra irutu zitzaidan, eta hori aipatuko nuke nire partetik.
Ba, nik ez dakit oso ondo zein aipatu, orain irakurtzen ari naizen bat ez dut aipatu nahi, hori ari da pixka bat izaten, hor misterio puntu bat, ez? Ez, hori indikan ez argitaratu, eta, bueno, irakurtzen ari naiz gustora, eta ba, pixka doa markatzen.
Argitaratzen denean aitortuko diguzu.
Bai, zindagit.
Bai, bueno, gertuko irakurlek ez dute asko pentsatu beharko Martin Reia irakurtzen ari den liburua zein den, argitaratu gabe dagoen liburua da, iztar argitaratzea dagoena, eman pare da buelta kontuari eta segituan
asmatzen duenak, liburu bat opari.
Liburu hori xe.
Liburu hori xe opari, asmatzen duenak.
Bueno, eta argitaratu behar diren liburuak aipatzen jarrita, aipatuko dut bere denbora eskaini bidanez, Iban Zalduak ere ipuin liburua argitaratzeko asmoa duela, okerrez banago, apirilaren hasieran izango da aurkezpena.
Eta mendikan gonbitea luzatzen diogu Iban Zalduari, ez?
Bueno, luzatu horrean imazaio, luzatuko diogu zuzenean, Martin. Baina, bueno, bai, entzuten bali mago, noski baietz, guk elkarrizketa gustora egingo dizugu, Iban.
Bueno, ba, honekin, uste du ja, datorren nila betera arte agur esango dizu dela. Horrengoan, hobeto portatu nahi zen sentsazioarekin, eta horrengoan ere ala izan beri.
Oso, da, Ander.
Oso, oso txintxo etorri zara, eta horrengoan ere horrela nahi zaitugu. Ezagutzen, Lander ezagutzen ez duenak, txintxo aurpegia dauka, eh?
Aurpegia bakarrik edo.
Aurpegia, horrengo aurpegia. Eta gaurko gunean ere lana
txintxoa. Famera, bai.
Oso ondo.
Urren arte, ba.
Urren arte, orduan.
Ondo segi.
Agur, ondo segi.
Itu banda.
Ara moderno eta ambizio omen gara. 1900 eta hainbeste garen urte zibilizatuan. Baina ingurura begiratuz gero, tortura eta hipokresia aurkitzen dut.
Ara moderno hauetan hil egiten dira aurrak. Gose ziltzen dira, zergatia ez du inor galdetzen. Eta izuturik, biluzik, korrikadoaz neskatilak, beren oheak, gauez bombardatu dituztelako.
Diktadore lodiak beren tronoetan eseri dira. Gazte askok gurasoen ezurrak eusten dituen artean. Eta ilunbetako polizia sekretuek norbait elektrotukutaktu dute. Populu ez natu orduko.
Burokratek, espekuladorek eta lehendakariek bere masaietan irribarreak eskegitzen artean. Preso bakartiak bere hobiaren sakonetik oiukatuko.
Eta Andereren batek gerogo gizagaixo ardituko du nonbait.
Gabo noako biztale sentikorrok. Entzun berri guzuena, Bobby Sanzen aro modernoa poema izan da.
Gaurko saioa, Arkaitz Belloni eskaini nahi diogu. Bere sendiari eta sakabanak eta pairatzen duten euskal preso politikoei eta hauen familiei. Eta nola ez, etxetik milaka kilometrotara hildiren guztiei.
Orain entzungo duzuen testua, jatorrian Eiteberen faktoria saioan emititzeko sortu zuen Edoi Etxartek, baina denbora arazoengatik ez zen aireratu. Ulrike Meinhofen sentitzea poema Edoi Etxartek itzuli du baita ere, eta Garazi Arrulak editatu, aurki argitaratuko da antologia batean.
Ulrike Meinhof Alemaniako kazetari ospetsu bat izan zen, progresista zen, mugimendu pazifistatik zetorren, antinuklearretik, Eliza protestantaren soziologiatik.
Kazetaritzan egin beharre ziren galderak egiten hasi eta RAF sortzen amaitu zuen. Ez zuen kutxazain bat eta bi autobus erre, Arkaitz Bellonek bezala. Erakunde armatu bat sortu zuen fasismo alemanari aurre egiteko.
Atxilotu zutenean idazten jarraitu zuen. 8 hilabete isolamendu zigan atalean egon ostean gutun bat idatzi zuen. Gutunean poema bat zegoen.
Eta galtzaie sentitzen gara, ezintasun larri hori garaitzen dugun arren.
Sentitzea zeure burua lehertzen ari dela. Sentitzea zeure kaskazurraren goialdea benetan bereiziko dela, lehertuko dela, alderik alde zabaltzeraino.
Sentitzea, zeure bizkarrezurrak zeure burmuinari presio egiten diola. Sentitzea, zeure burmuina apurka idortzen dela, egositako fruitua bezala.
Sentitzea gidatzen zaituztela erabat eta eskutuan, urrutiko aginduz. Sentitzea egiten dituzun asoziazioak mozten dizkizutela. Sentitzea arima gorputzetik kanporatzen duzula pixa egitean, ura heldu ezin denean bezala.
Sentitzea ziega mugitzen dela, esnatzen zara, begiak zabaltzen dituzu. Ziega mugitzen ari da, arratsaldean eguzkia eskutatzen denean, bat batean gelditzen da. Ezin duzu mugimenduaren sentimendua gainetik kendu. Ezin duzu bereizi, dardara egiten duzun zukararen gandik edo hotzaren gatik. Ezin duzu jakin zergatik egiten duzun dardara.
Sentitzea mutu geratzen ari zarela. Ezin duzu hitzek esan nahi dutena identifikatu. Suma ezakezu soilik, soinu txistukariak jasan ezin aira guztiz. Espetxe buruak, bisitariek, patioak, denak zeluloidez egina dirudi.
Buruko minak, flashak, esaldien egitura gramatika, sintaksia, kontrolatik kanpo daude. Idazten duzunean, bi lerro besterik ez, nekez gogora dezakezu lehenengo lerroa, bigarana amaitzerako.
Sentitzea barrua erretzen zaizula. Sentitzea gertatzen ari dena esango bazenu, azalduko bazenu, irakiten ari den urarekin norbaiten aurpegia zipritzintzea bezalakoa litzatekeela. Irakiten ari den ur edangarriak bizi osoan irakingo du, itxura gabetuko du.
Azerra eraso honentzat ez dauztu biderik, hori da okerrena. Bizirauteko itxaropenik ez duzunaren jakintza argia, hori komunikatzeko guztizko ezintasuna. Bizitariek ez dute arrastor ikusten, ordu erdi geroago mekanikoko zolik berreraiki dezakezu gaur edo duela astebete egon zinen bizilekua.
Baina astean behin baino bat hartzea desizoztea daune batez, eta ordu batzu ez iraun dezake.
Sentitzea, denbora eta espazioa kapsulatuta daudela bat abestearen baitan. Sentitzea, ispilu distortzionatuen gela batean zaudela.
Txundituta, gero izugarrizko euforia zerbait entzuten ari zarelako, egunaren eta gauaren arteko ezberdintasun akustikoaz gainera.
Sentitzea, denbora alde egiten ari dela, zeure burmuina hasten ari dela ostera. Zeure bizkarrezko zurra berriz ere beherantzari dela, astez aste.
Sentitzea kolpekatua izan zarela. Hori idatzi zuen Meinhofek. Alemaniako estatuak esan zuen suizidatu zela. Auzitegiko medikoen frogek adierazi zuten Meinhof bortxatu zutela, ubeluneak zituela sexuaren kanpoaldean eta esperma arrastoak.
Guk badakigu zergatik iaz Euskal Herrian merkatu ekonomiak hil zituen, 33 langileak ez diren omendu. Zergatirek ez diren eskolak irekiko, 2013an kapitalismoak hildako horien izenekin.
Zergatik ez duten presiori Confebaskeko jaun andereek. Zergatik hil dezaketen, eta CNkoek, ADIkoek, lan eta industria kontseilariek, zergatik batzuk hiltzea hain den merkea.
Zergatik idazle progrei berdin zaien 2013an 33 euskaldun asasinatzea. Aitor dezatela, funtzean berdin zitzaiela ere, peajeetako langileak hiltzea, eta polizia agenteak.
Zergatik ez den egiturazko violentzia zuzena bezala tratatzen. Zeutan balazko gomak eta kepotea jaurtitzen ahal zaizkiela etorkinen. 15 dagoeneko dagoeneko 15 pertsona asesinatu dituztela zeutan 2014an, bilagun Espainiako erreinuko kartzeletan.
Sentitzea kolpatuak izaten ari gerala. Sentitzea poema preso baten gutuna, 1972ko ekainaren 16tik, 1973ko otsailaren 9ra, isolamendu ziren modulotik testukoa da. Meinhof, koloniako Ostenhof kantzelan zegoen, 4 hilabete lehenago Astrid Prol egondako leku berean.
Bere ziega isolamendu ziren kartzelako atalean zegoen. Dena zen zuria eta ez zuten inoiz argi gaitzaltzen. Abokatuek salatu zuten ia 24 orduz bereiztezina zen giro batean bizizela. Honela eskribatu zion Mahler abokatuari isolamendu ziega. Argi esateko, gasa. Badio txut neure Auschwitzi buruzko fantasiak errealak direla.
Joseba Sarrionandiaren Gartzalako poemak liburuko Tortura egunak poema errezitetuko dizuegu.
Espainiar poliziek Euskal Herrian behelaino zatiak ere preso hartzen dituzte, infernuaren 11. zirkuluan gatibatzeko.
Edo zer gauzarekin harrapatu duten mutiak lagun torturaturen baten azalpena oroitzen du.
Beste batek ez daki zergatik detenitu duten ere, eta inork ez du ateetan barrura daramateralik, helduen sufrimenduaz kalkulu egokirik egiten.
Zer da hormaren kontra zapaltzen nauen oinarziago, galdetuko dio bere mutilak bere buruari.
Zer da harria lako utxune hau, kolore ubelaren metafizikari buruzko tratatua izanen da, mintzaira hil batean borrero itzalen artean, honela guti gora bera.
Odolak aurpegia borratuko dizu, hegazti itxuek inguratuko zaituzte, haragiak abandonatuko zaitu, eta argin nanuek, zero gorputzetik erauzitako adreiluz, errautsezko katredala eraikuko dute.
Eta zure bizitza zure fikzioa izanen da, eternitatearen aspektua den egun bakoitzean. Materialismo dialektikoarek klasikoetan ez zen argitzen gizaki torturatua, modurik individualenean munduaren epilogoa bihurtzen dela.
Mendeku politikak bizirik jarraitzen du gurean, sakabaneketak zarkatzen dizkigu zauriak. Ezin itxi ditugu pizadurak, ezin geldi odolustea. Kilometroak urruntzen dituzte gorpuak, ezin banatu dituzte bihotzak, ostu isilarazi badira ere.
Galdu da bikotekide bat, galdu lagun bat, galdu da aita bat, galdu seme bat, galdu anaia bat, beste bizi bat, amaierari gabeko udan, bat gehiago, maitasuna da bidea bakarra.
Arinegiaren azkarrago gura lasaiago behar genukenean.
Amaitzeko, azken poema bat, Eustakio Mendizabal txikiaren ez etxi.
Geratu ta jadanik minik sentitzen ez denean ez gara juntzean.
Enerria, ez etxi. Ez da oraindik iritsi, baina ez etxi, eta eutxi, noizbait beharko baita iritsi, kantuari ez utzi.
Eta borrokaren dantzara jautzi, oinaze minez hil ziren seme alabak goretsi, bizia baitzuten utzi, baina kantuari ez utzi.
Eta ez etxi, ez etxi, ez etxi.
Agur eta hori Arkaitz.
Eta gaurkoak ere kitxo honen bestez, Martin?
Bai, gaurkoan egin dugu egin beharrekoa. Espero dugu gustoko izatea gaurkoa ere.
Eta hemendik bi astera, bagizu hemen izango gaituzuela, bueno, bi astera ez, bagizu Martin orain Info7 gure irratsaioa errepikatu egiten duela, ezagik larunbatetan den edo igandetan.
Larunbatetan,
eguerdi partean uste duela, beraz, entzuleok, bagizu Info7ko jatorrak, jende jatorrak, bigarren aukera bat eman digu, eta berriz saioa aditu nahi baduzue, larunbatean uste dut 3etatik aurrera entzuteko aukera izango duzuela.
Eta bestela jarraitzeko, gu jarraitzeko kerere baduzue, oako testiguak.wordpress.com web horrian.
Hori da, han jartzen ditugu, irratxaio guztiez gain, elkarrizketak sakonduta, lehen esan dizue, Lander Arretxeak, adibidez, berak bihar bertan igoko duela, Iban Zalduarekin izandako elkarrizketa oso osorik, beraz gaian interesa baduzue, bertan izango duzue, hori irakurtzeko aukera ere. Eta besterik ez gorkoz, betiko esango dugu, lotarakoan ongi itxi leioa, bestela muskerra belarri zulotatik sartuko zaizue eta pasa gabon.
Goxoloin eta Piterrek esaten duen bezala, gabon.